Maybe you may have a vezini or capaula. Let on voy a dancier caliwet or lesson. Moka, be them a given men, men, no oke pame, coveme. Yaka, I levy them a villa, I will appete, no copet over me. Ako capetilla, ki e bititi, ako capetilla, ki e binuvoe. Lidze, obinuvoe, ayo ase. Adaki doka kagi e kakiye, le asatre ke se glimizi glimizi atava. Nulo aze zizi e bwepete ne le bangangame. Edzi awirido. Atachache ni eke bwe, eku ni wadze vidimade ni eke bwe, eku nangola pangwenwenade ni eke bwe, eku ni wada vidimangwengude ni eke bwe. Abite ebu nyani nyani gile 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 gile. Lipwele ke doka kaki bulo ya ule, kuve vidi vidi, kwe doke sa ulava. Ete mesi ozia momo ne kuve kwikuni yode. Le atre, laze wakwa ki ontoni ke sa ulave. Onyi meliagi oze wakwa ne kwe atenye toze gani iha. Kuve kuye, gbe ete mesi ape inga ihalel domeche, omo vetotonga. Lipwele ge yebe susu vave ziva wame, evi yote suye nu. Every year, we know si moka ke pame van mangewe wa kwene wale vingangave vibo dime kuvo koku yeme ya ma yo ma dutre moka olo ma siye se moka ma biteli bwezimizi ni wo ani ma uyesu ma pe se kwa mesi wobini mecheto mize ono ge asumuko lelo so ayo aseke sa ulome le atreye ka ole. Li pole gi etaponwe ye ka amoya tesini okoglimizigblimizoto. Ye ka onano echivuye le satre la zevuye. Ye ke satre la moye lesi mobie walye. Obie kyesi melie moka. Le ye binyi miyesi moka mabite li bwezimizi ni wo ani mau yeso. Mapeto se kwa mesi wobinyi me. Poyeka, asivana magive sumunu kepame. Mla koli wigba mano, towa kwa kimubie. Mla kwa sikwe, mla kwa kwa yeke ulaviyame. Mle yeli gume vidivida kie. Kuya dok mlo kie, kuya mwesami yeso. Le mwenwi mubie etse, ete po lelegban. Alela, po kwe mwen. Vapeteve mwesami ne yeso. Yesu Kristo atakadizi alia, toku moje zikie megi mawye gonu aya admeni bole. Apese blopete kujuwa ye ulo. Blopete kulingu yobini mele ya givedo ni kadizi ame. Blopete kwi koblo kude, kwi gabloto vede, mwiki ya gibible ke edwe. Kuli ebwe zimizime, po mawye admeni bolo. Lipwele go bini me amwesuye jesi, ke zantre ye kawle, ye kazi ene sami. Nite di ma wye pese bloche kujuwa ye ulo. Lile lelo so akwa Yesu Kristo to oga zini blo gbanu mani ye ulo. Blo ebwe zimizi na leso Yesu Kristo etseni atito gel so ni kuyevi yevi mi. Blo kutu gege lo gele se wake bule Yesu Kristo veke ko. Ge azi blo kutu gege lelo so vekwe che blo ko. Hekwi gbe blo ebwe zimizi na hekwi zitra Yesu Kristo ule aplo blo so. Yoto lava kukuya ga kukuya dutre ma wye ulo. Lila si bule bwezi mizina eve bulo kong ni bule naneme. Lila si kugunu guyo ni ma wye don ni bule naneme ni bule bwezi mizina so. Lila si kudosi oh ma wye e bwezi mizi obite bite menu. Po mazi lava angasi Yesu Kristo meli tukbo ete veko me bwezi mizine cheme. Ni Yesu Kristo li nyineme ko cheme. Begbe ebwe zimizina. Ma kuni Yesu Kristo tole kbode. Ma pesi ze moka. Biteme wo bion toto ni Yesu Kristo li nyineme. Nyafe wo ze osole soludi. Le wo ze mwi obi nyimeliye. Lipo eton leveza wale gbaneme wo ze ni Yesu Kristo de. Lipo le wlo me vekwa wo ebwe zimizine cheo esamne ze wananome. Wote se mawye aya yonu waka nilifune. Esamine ze wame kwa zo sumuye. Poli ze wanano echivu kela mewe dome. Le wo chie dakpe mawye gonu aye. wokuni ebwezimizi na de we mokusu yo ni ebwezimizi na de gwole no me oh wona no obido lesesi ebwezimizi na ize mani ebwezedela isami ibizela me lilesi bete wi obinyi me ulo abete dodzini ebwezimizi na de zitreni waka gonu ayawlo to drawo onano mekeye he wa drawo onano me heli kuo yosu wo zelegma nyani nyani mawye gonu aye adzini wo uze kwe yesu yasu he wa zi ya vange akwa kegagle ki wako nga ebwe zimizi na ve aplu wosu akwa yofwefwe dradra lokpe wome lede wanano azeni mawye widogma meso libwele anilibwe jijili nuna mawye ayrao agwebito susu si wadzo treni yewle atole baleme kuse 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 kuse